Азаттык радиосуна хабарларын одан ары жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерүерт Сәрсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарлама Казакстандын жылжымайтын мүлүк нарыгы менен элдеги риэлторлор кызметине арналды. Алматы каласында жакын арада өткөн Казакстан риэлторлору бириккен коомдостугунун жылдык съезинде мамандар элде риэлторлор тууралуу заң кажет экенин айтты. Оразбаева Маржан риэлтор болып қызмет атқарады. Ол осы мамандыққа қалай келгенін әңгімелеп берді.
Год будет, как я работаю риэлтором, и могу сказать, что
жақын арада риэлтор болып жұмыс істегеніме 1 жыл толады. Алғашында келе сала бұл мамандық көп икемділік пен машықты талап ететінін түсіндім. Дерекқорлар мен клиенттермен көп жұмыс істеймін. Сондай-ақ, бұл қызметте психологиялық шеберлікті көп қолдануға тура келеді. Сондықтан бұл жұмыс оңай емес деп айта аламын. Риэлтор болуыма бірнеше себептер әсер етті. Мен университетті тәмамдағаннан кейін мамандығым бойынша жұмыс істемедім. Баламен үйде отырып біліктілігімді жоғалтып алдым. Ғаламторға түйіндемемді жариялаған кезде маған риэлторлық агенттіктерден ұсыныс түсті. Мен неге тырысып көрмеске деп ойладым. Ал мұндай агенттіктер міндетті түрде жоғары білімі бар азаматтарды ғана жұмысқа қабылдайды.
Риэлторские компании, как правило, берут людей, чтобы обязательно было высшее образование.
Заң тілінде риэлтор жылжымайтын мүлік нысандарына қатысты шараларды жүзеге асыру саласында арнайы білім алған маман. Ағылшын тілінде риэлти сөзі жылжымайтын мүлік деген мағына береді, және жылжымайтын мүлікті сататын агент деген ұғымға ие дейді мамандар. Сөздің шығу тарихы ақштағы риэлторлардың ұлттық ассоциациясының құрылуымен тығыз байланысты. Ал қарапайым тілде риэлтор жылжымайтын мүлік нарығындағы жол сілтеуші деген мағынаға ие дейді мамандар. Өйткені келісім шарт жасасу барысында риэлтор қажетті де маңызды ақпараттарды клиенттен жасырмай, керісінше кездесетін қиындықтарды бірге шешуге ұмтылады. Бұл қызмет түрі 90-шы жылдардағы делдалдық қызмет көрсетуден басталған. Ресми мәліметтер бойынша қазақстандық тұтынушылар риэлторларды 21-ші ғасырда ғана тани бастады. Оразбаева Маржан риэлтор қызметінің мақсатын түсіндіріп, олардың қара маклер мамандығынан айырмашылығын айтып берді.
Работа риэлтора включает сбор базы данных по недвижимости.
Риэлтор жылжымайтын мүлік нарығы туралы дерекқор жинап, нарықты жақсы біліп, ондағы бағалар, сұраныс, ұсыныс туралы хабардар болуы керек. Сонымен қатар ол құрылыс жайлы оның ерекшеліктерімен жылжымайтын мүлік қорының сапасы туралы ақпаратқа ие болған жөн. Риэлторлар деп нақты агенттіктерде жұмыс істейтін адамдарды айтамыз. Ол ашық ресми тіркелген агенттік болғандықтан бәрі заңды болады. Маклер деп бір күндік мамандарды айтамыз. Оларды қара маклер немесе қара риэлтор деп те атап жатады. Олар көбінесе өздігінен өз беттерінше жұмыс істейді.
Та пара, я думаю, возможно, кто работает отдельно.
Алматы Real Estate компаниясының президенті Зухра Назарова риэлтор қызметіне көбінесе ауқатты азаматтар жүгінеді дейді.
Были попытки обойтись без риэлторов, предположим. Зачем им платить, типа, когда можно самим продать, да, или купить?
Риэлторларсыз амалдау талпыныстары болды. Өз күшімен сатуға мүмкін болса, артық қаражат шашудың қажеті қанша. Мұндай талпыныстар кейде сәтті болады, алайда көбінесе олар сәтсіз аяқталады. Мысалы, сіз үй сатпақшы болдыңыз делік, сіз хабарландыру бердіңіз. Бұл дегеніміз, кез келген адам үйді не пәтерді көремін деп сылтауратып келе алады деген сөз. Оның кім екенін ешкім білмейді. Ол нақты сатып алушы ма, мүмкін ұрыда шығар, тіпті психологиялық проблемалары бар адам шығар. Бәрі мүмкін. Сатушы мұндай адамдардың алдында қорғансыз, ал риэлтор болса, сатып алушыны үйге алып келмес бұрын келісім шарт жасасып, оның құжаттарын көреді. Ол адамның нақты сатып алушы екенін анықтайды. Ал сатып алғысы келетін адамға риэлтор көп жылдар бойы жинақталған, тексерілген дерекқорды береді. Ауқатты азаматтар ешқашан өздері сатпайды. Олар риэлторға пайыздың бергенді артық көреді. Ал әр тиынды санайтын азаматтар әрине өздері сатқанды жөн санайды.
Каждую копейку экономят, они, конечно, хотят сами продавать.
Елдегі Қазақстан риэлторларының қауымдастығы мен риэлторлардың ұлттық қауымдастығының бірігуі риэлторлар қозғалысының жаңа даму белесіне көтерілгенін көрсетті дейді мамандар. Сарапшылардың сөзіне қарағанда, Қазақстанның жылжымайтын мүлік нарығындағы ең ірі риэлторлық компанияларды бір арнаға тоғыстыру аса қажет екендігі анық болды. 1999-2001 жылдары Алматы Аймақта бір бөлмелі пәтер 3000-5000 ақш доллары тұратын. Үш бөлмелі пәтерді 10000 долларға сатып алуға болатын, дейді мамандар. Одан кейін баға қымбаттап кетті. Ал қазіргі уақытта бір қалыпқа түсіп келеді, дейді Қазақстан риэлторлары біріккен қауымдастығының бұрынғы президенті Аблайхан Саматтин.
Жылжымайтын мүлік бүгін Қазақстанда өзінің орнына тұрды деп айтсақ болады. Өзінің орнына көп адамдар, шетелден келген адамдар бізге келіп, бұл сіздерде фантастикаға 200,000-300,000 шейін жердің нарқы бір соткасы тұрады деген бір 3 жыл 4 жыл бұрын американдықтар маған айтқан еді. Бұл сендердің нелерің түседі. Сіздер нарқтарыңыз арзандады деп айтқан американдықтар болған еді. Ана Bank of America, осы ана халықаралық ұлттық риэлторлар ассоциациясынан келген американдықтар. Норман Фрин деген кісілер, бұрынғы президент болған. Сонда біз күлгенбіз, қалай түсіп деп. Сол енді сол дәрежеге келдік. 3 есе нарқ деген түсті. Бұрынғы 200,000-150,000 тұрған жерлер қазір 50,000-60,000 болып отыр. Бұл бұрынғы 3,000-4,000 долларға пәтерлердің нарқы қазір 1,000-1,500 болып отыр. Сол енді өзіне енді мына сол сауда өзінің жолын көрсетеді. Сол сауда қазір заңды болып отыр. Сауда енді дұрыс болып отыр. Менің ойымша, Құдайға шүкір, жақында біз өзіміздің заңымыз қабылдалса, сол заңменен жұмыс істесек, мына қара маклерлер осы неден біздің немізден, не дейді, ахуалымыздан шығып кетсе, сонда өзіміз нарықты өзіміз қарап, мына 3-4 пайыз менен жұмыс дегенде нарық деген тағын түсіреді. Енді лайықты баға кеп отыр, бірақ онда сәл арзандатса болады деп ойлаймын мен. Сәл енді Қазақстан экономикасына, Қазақстанның бұлай алыватқан қаражаты, алыватқан жалақы, алыватқан соған сәйкес емес, 500-600 доллар көп болса алады, ары кетсе 1000 доллар алады, соған 300,000-200,000 долларға қалай пәтер сатып алады деп ойлаймын. Соған енді сәл арзандату керек, экономикамыз көтеріле берсін.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Қазақстанның жылжымайтын мүлік нарығы мен елдегі риэлторлар қызметіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Хабарымыздың екінші жартысында риэлторлар қызметі туралы заң жайында тыңдайтын боласыздар. Арнамыздан ажырамаңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Қазақстанның жылжымайтын мүлік нарығы мен елдегі риэлторлар қызметіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Риэлторлық қызмет туралы заң риэлторларды кәсіби тұрғыда әрекет етуіне жағдай жасайды, дейді Аблайхан Саматтин. Аталған құжатта тұтынушылар құқығына жете көңіл аударумен қатар атқарушы биліктің түрлі органдар мен басқа да мемлекеттік ұйымдар және мекемелермен қоян-қолтық жұмыс жасайтын риэлторлардың да талаптарын назардан тыс қалдырмау керек. Әсіресе риэлторға келісімшарт жасасатын нысан мен аталған нысандарға қызығушылық танытқан тұлғалар туралы нақты ақпаратпен қамтамасыз ету мәселесі күн тәртібінде тұр, дейді ол.
Бұл заң көбінше айтамыз ғой, мошенниктер, жылжымайтын мүлікпен істейтін адамдар, маклер дейміз, оны ана қара маклер дейміз, солар жұмыс істемеу керек. Именно осы риэлторлар кім осы заңды бүгін қабылдағаннан кейін кім осы жылжымайтын мүлікпен кім жұмыс істей алады заң бойынша? Вот соң ең беретін сол бізге. Ешқандай басқа өзгерістер жылжымайтын мүліктің ішіне осының не өзінің базары дейміз ба, басқа қара маклерге кірмей риэлторлар заңшы болып сон дейміз, сонменен кейін нотаристерменен бірге жұмыс істеп, бірге тырысып, өкіметтің жағдайына қарап, өкімет арқалы осы заң қабылдасақ, бізге осы риэлторлар көп көмек берер еді.
Аблайхан Саматтин, бұл заң жылжымайтын мүлік нарығындағы бағаны да реттеуге көмектеседі, деп санайды.
Сол баға нарқы өтірік нарқ деген сөздер бар. Я көтеріп кеткен нарқтар осы заңды реттелесе, риэлторлар өзінің бір пайызы, бір 5% бола ма, 3% бола ма, сол пайызбен істесе, ешқандай көтеріліс болмайды. Көп пәтерлер арзандайды, көп адамдар осыған менің ойымша ертең қуана бастайды. Қазір біздің ұсынып отқанымыз 1-5%, бірақ Алманияда, шетелде, Еуропада оның нарқы 4-3%.
Алайда әзірше бұл заң әлі дайын емес, дейді маман.
Біз қабылдайтын заң қазір дайын емес. Осы бір неше айдың ішінде біздің өзіміздің отырған риэлторлар мүшелері дайындап, заңгерлерменен бәрін дұрыстап, сол парламентімізге шығып, бәрін дұрыстап, мындай ахуалда, осындай дәрежеде бәрін түсіндіріп айтып берсек, сол Құдай қаласа, күзге шейін осы заңды біздің өзіміздің парламентіміз өзгеріс болмаса қабылдауға тиіс деп ойлаймыз. Соған енді тұрсамыз.
Қазақстанда Алматы, Астана, Ақтау, Атырау, Ақтөбе қалаларында жылжымайтын мүлік қымбат дейді мамандар. Соңғы үш қалада батыстық қытайлық инвесторлар жұмыс істейді. Мұнай мен газ өндіріледі және халықтың әл-ауқаты жоғары дейді олар. Сарапшылардың айтуынша, осы күні Бурабайдағы, Қапшағайдағы жер учаскелерінің бағасы қымбаттай бастады. Сонымен қатар Шымкентте, Таразда баға өсімі байқалады. Зухра Назарова болашаққа болжам жасап, жылжымайтын мүлік нарығы көтеріліп келе жатқанын айтты.
У нас кризис начался в 2007 году.
Бізде дағдарыс 2007 жылы басталды. Содан бері 3,5 жыл өтті. Тамыз айында 4 жыл болады. Одан толық шығу үшін әлі 3 жыл керек. Себебі біз график бойынша төмен құлдырап келеміз. Алайда құлдыраудың шарықтау шегінен өттік. Қазір аздап емделу жүріп жатыр. Толық емделу үшін 2 немесе 3 жыл керек. 3 жылдан кейін қайтадан жоғарылаймыз деп ойлаймын. Осы кезде жылжымайтын мүлік нарығы оянып жанданып келеді. Алайда әлі әлсіз жақсаратынына үмітім бар.
Но еще очень слабый все равно рынок. Но надежда есть на улучшение.
Соңғы жылдары жылжымайтын мүлік нарығы саласында кейбір өзгерістер болды дейді мамандар. Жылжымайтын мүлік нарығы белсенді даму сатысында жүріп келеді. Бірінші кезекте ол экономикалық дағдарыстың аяқталуына байланысты. Сарапшылар елдегі жағдай тұрақты дейді. Зухра Назарованың сөзінше, қазіргі уақытта құрылыс компаниялары жаңа пәтерлерді нарыққа шығаруды күрт азайтты.
Строительные фирмы практически перестали строить, поэтому новые квартиры первички.
Құрылыс компаниялары үй салуды тоқтатты деп айтса болады. Сондықтан да жаңа пәтерлер нарыққа шығып жатқан жоқ. Сол себепті тек екінші нарық қана қалды, яғни ескі пәтерлер. Оның өзі де қазір аса белсенді емес, әлсіз. Себебі көп адамдар кезінде инвестиция үшін қайта сатуға немесе жалға беруге сатып алған. Қазір қайта сату үшін ешкім сатып алмайды, пайда жоқ. Тек жалға беру және тұратын орнын жақсарту үшін сатып алады. Баға өте қатты арзандады. Қазір сатып алу үшін ең қолайлы уақыт, осы уақытты пайдаланған жөн. Себебі аз да болса көтерілу байқалады, одан арзан болмайды.
Медленно, но идет. Вот. Ниже они уже не будут.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген Қазақстанның жылжымайтын мүлік нарығы мен елдегі риэлторлар қызметіне арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Әсірсебай. Азаттықтың толғанында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.